Dobrý večer.
Je schéma pozákonního ustanovení. Pán Ježíš volá apoštola. On se kouká, já? Pod těch sítí. To evangeliu Ježíš volí 12 podeka a apoštolů posílá je, aby zejména po jeho na nebe vstoupení byli pokračovateli těch uvozovkách, nebo nástroj by bylo lepší slovo, jeho díla a svěřuje jim posvěcovat svátostmi, učit o Bohu a vést
k Bohu lidi. Tam jsou ty tři úkoly, že? Úkol pastýřský,
kněžský a prorocký. Tedy v evangeliu základem novozákonním ukotvením té svátosti svěcení je, že Pán Ježíš povolává. Takže evangelium. Potom ostatní knihy Nového zákona, Skutky a listy, apoštolové, vidíte, to je pořád ten fialovej, tuto službu svátostnou moc předávají dál vkládáním rukou a modlitbou. V církevních obcích tak ustanovují episkopoj, biskupy, což znamená doslova dohlížitele, správce, starší, ty děti vědí, že v Novém zákoně kněží nejsou nazýváni kněžími, protože aby se to nepletlo s jeruzalémským kněžstvem, jsou nazýváni starší, presbyteroj, to je presbytář. A jáhni, diákono, i to české slovo jáhen je diákonos, z toho je pak odvozeno to jáhen. Támhle to je vlastně napsané, že teda se svítí na episkopos, presbyteros, diákonos, tam jsou i ty překlady, dohlížitel, správce, starší služebník a to je, a pouze episkopoj dál svítí na biskupy, kněze, jáhny. Pouze biskupové jako nástupci apoštolů předávají svátost svědecení ve všech třech stupních. Vkládání rukou a modlitbou dál, a to je v celém čase církve. Všichni srdečně vítejte na našem povídání. Jmenuje se to Od admirabile commercium k admirabile consortium, a ne Christologie svatého Augustina v praxi. Ale přeci jenom i takhle sformulovaný název docela hezky vystihuje ten obraz Krista Pána u svatého Augustina. Pomáhá nám to povídání tak krásně rozkrokovat na východisko, obsah a cíl. Půjde o nějaký takový pokus syntetického, to znamená jako souhrnného, předložení Augustinova obrazu Krista Pána, ovšem s praktickým dopadem. Protože náš milovaný pochopitelně se snaží popisovat dějiny spásy tak, jak jsou. A navíc ještě náš milovaný ovlivnil celé západní teologické myšlení. Znamená, všichni po Augustinovi až do, řekněme, do poloviny 20. století nemohli dělat teologii bez Augustina. V polovině 20. století někteří se proti našemu milovanému chtějí vymezit. První tedy krok. Alienatio hominis aneb důvod Augustinovy christologii. Alienatio hominis znamená odcizení člověka aneb důvod Augustinovy nauky o Kristu Pána. Ten Augustinův obraz Krista Pána a jeho následování, to je ten praktický output, nelze pochopitelně vnímat jinak, než na tom, že se podíváme, jak Augustin vůbec vidí celé dějiny spásy člověka. Samozřejmě odkazují teď na náš kurz na podzim, by bylo lepší vnímat na pozadí celého jeho křesťansko-platónského dění světa. Celý svět a veškeré bytí, soudce, odrazem účastí na bytím božím se má k Hospodinu zase vrátit. Tím návratníkem je Kristus Pán. Kolem od Augustina povídáme pořád. Tak to prostě je, protože takové je schéma celého bytí světa. Všecko od Boha vzešlo, aby se k Bohu zase navrátilo. To už věděl Mojžíš řeku, už věděl Platón. To ví Augustin, to je úplně jiným. A teď Kateřina Zajásá, Pierre Taillard de Chardin, že ho viděl zase stejný způsob. On už to viděl ten Mikuláš Kuzánský na konci 15. století, že Kristus je vrcholem evoluce. Samozřejmě ne evoluce darwinovsky pojaté, ale celého toho božího procesuálního tvoření. Ne? To i ten Augustin má přeci, jak jsme říkali, že Pán Bůh stvořil na začátku v jednom okamžiku jenom základní formy. Ale všechno ostatní dotvářel v čase. Měli ti otcové. Takže všichni tedy tak to prostě je. A pochopitelně veškeré bytí, proto je všechno milost u Augustina, jak uvidíme. To všechno je jenom proto, že Bůh dovolí tomu, aby to bylo. Když někteří vyčítají, třeba někteří mnohem větší a erudovanější znalci Augustina, než jsme my tady. Jeho největší znalkyně, profesorka Lenka Karfíková. Její studie, co vychází v Oikumene, jsou úplně nejlepší studie patristické a středověké autory, co vycházejí. Navíc se dají číst od některých jiných studií. A Kristus Pán je vrcholem, návratníkem těchto dějin Bohu, je završením nejenom pro nedokonalého zákona starého, ale i celého ještě nedokonalejšího dání filozofie. Proto příchodu Krista nelze
hledat Boha jinde než křesťanství v církevním křesťanství. Kristus pro našeho milovaného, jak napíše i malý spisek, je vera religio, pravé náboženství. Malý takový krásný spisek, de vera religione. Tak jaká je tedy ta vize člověka jako zavržení hodného hříšníka u Augustina? Východiskem tedy Augustinova rozjímání o Kristu Pánu, které se pochopitelně prolíná od jeho obrácení všemi jeho spisy, je stav člověka v jeho nynější situaci. Samozřejmě nemůžeme teď na Augustina pasovat ty moderní antropochristologie 20. století. Ne. Augustin vychází ze stavu člověka v jeho nynější situaci a zároveň je to právě tenhle ten stav člověka a nevyzpytatelný boží úrad lidi spasit, nechme zatím stranou zda některé nebo všechny, tak ten je důvodem Kristova příchodu na zem. Toto to jasně zaznívá. Stav člověka, člověk je zavržení hodný hříšník, ale Pán chce některé, všechny, mnohé, málo které spasit, proto Kristus přijde na zem. Co je člověk? Augustin říká o člověku krásné formulace. Je to konzorcium anime et corporis. Konzorcium, tam si říká, jaké to konzorcium. Co je to konzorcium? Souhra, soulad, přátelství, spoluúděl, že jo? Consortes jsou ti, kteří mají stejný úděl. To jsou ty soudruzi. České slovo soudrum. Ne, kdyby nebylo komunisty zprofanované. Je úplně nádherné. Třeba když si učíme staré překlady Verneových knih, Žila Verna, tak tam jsou opravdu soudruzi sami. No, tam se to překládá, ale toto slovo je nádherné. Soudruh. Jo, to je opravdu to latinské consorte, consors. Soudružnost, někdo, co družíme se, jsme spolu něco o společný úděl, souputník, soudruh. To jsou nádherná slova. Člověk je konzorcium anime et corpus ris ad im imaginem et similitudinem dei creatum, k obrazu a podobě božímu stvořené konzorcio. Přičemž samozřejmě tu pravou podobu, ten otisk duše nese pochopitelně především duše. Duše je primární obraz Boha ve světě dokonce. Největší obraz Boha ve světě. Vzpomínáte na podzimní kurz, jak vlastně Augustin přišel s tou geniální koncepcí přirovnat Trojici, jejímu největšímu obrazu ve světě k lidské duši. To je to intellectus memoria voluntas, mens notitia amor, to znamená intelekt, mysl, vůle, anebo mysl, poznání, láska. Jo, k těmhle těm my bychom dneska řekli třeba poznání, vůle, cit. Augustin k té lidské duši, k těm třem základním mohutnostem, s dětmi si říkáme schopnost poznávat, volit a mít vztahy, tedy poznání, volba, vztahovost, říkáme s dětmi. To je ta takzvaná psychologická trojice Augustina. Ne? To má lidská duše. To tělo je jenom k obrazem, k obrazu božímu, nakolik je prostředím života duše, nakolik je s tou duší tělo spojeno. A jak si kolikrát říkáme, z těch člověk je pak především definován bez těch obrazů svou vůlí. Pro Augustina je to jasně. Člověk je definován jasně svou vůlí. Vůle je to, co dělá člověka člověkem. Proč? Protože v ideálním případě, my si to kolikrát říkáme, poznání. Jistě teď milovníci fenomenologie z vás řeknou pozor, tam už je taky vůle, ale poznání nějaký odraz reality. Odráží se realita mysl. Já vidím Václava a ty se odrážíš mé mozku. Musím se rozhodnout, jestli chci pro tebe dobro. To se klasicky rozhodovat nemusím. Musím se rozhodnout, jestli ti budu ubližovat, anebo ti budu pomáhat. A nebo jestli tě budu nenávidět, a nebo tě budu mít rád. Že tě budu mít rád. A nebo budu hostený, to je taky blbý. Kéž bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný, nesnesu tě v hubě, že jo, to je z apokalypsy. No, to říká Pán. A tady samozřejmě ta vůle, to je to, co je v mý moci, ne? Aspoň trošilinku. Člověk je tedy vůli je především definován. A je-li člověk hříšný, tak ta hříšnost člověkova pro našeho milovaného je jednoznačně se projevující v té vůli. Co se totiž stalo? Co se stalo? Že ta lidská vůle je zkažena, že není svobodná. Hned se dostaneme k tomu jak. Právě tím vysvětlením, co se stalo. Zřešil Adam. První člověk Adam a pro našeho milovaného samozřejmě Adam byl jeden, že Eva jedna. A ten Adam, a to je to jeho stvoření, to na začátku, nese v sobě ve své duši ratione seminum, způsobem semínek, způsobem zárodků, duše všech ostatních lidí z Adamova potomstva. Takhle on vysvětluje to, co potom středověká scholastická teologie nazve, že měl gratia capitis, milost hlavy. Takhle ten Augustin, teda náš milovaný, vysvětluje, že to byla ten jeho zvláštní úkol být praotcem. Praotcem znamenalo, že je určitelem celého lidského rodu. Proto v té své duši má jakoby zárodcích všechny lidi. Proč? Protože ono to souvisí s tím, jak se plodí, jak se předává lidská duše. To Augustin samozřejmě, ne, on tam není si jistý v těch svých spisech, jak se ta lidská duše tvoří, že? Protože tam má několik možností. Má tam několik možností, že jako je přímo tvořená Bohem, to je ten kreacionismus do tvorby duše, že jakoby lidi tím plozením jakoby plodí jenom to tělo a Bůh, jako já to dětem, kdybych to vykládal, když to vykládám dětem, tak jako brčkem třeba do toho těla jako foukne tu duši a jakmile ji vyfoukne do toho těla, tak ona se od toho duše hned v tom početí nakazí. Jak to můžeme představit? To je to jako každá duše bezprostředně tvořená Bohem a jako se nakazí se jako od té duše prvních lidí. Další, co on odmítá, je nauka o preexistenci duší, že každá, že ty duše byly všechny stvořeny najednou. Kdo to takhle učí z velkých otců? Třeba Origenes. Origenes je přesvědčen, že duše Pán Bůh jako stvořil najednou, jednodušeně to říkám, a pak jsou jakoby do těch těl vkládány. No jo, to platí, že každý máme jednu duši, to jo.
Každý udal jednu.
A pak je duše, že nějakým způsobem přítomná těch zárodcích v té Adamově duši, to znamená, v těch zárodcích se jakoby předává. Pak Bůh nějak dotváří. Ten Augustin nikdy našel úplnou odpověď. On tam jako říká, buď tyhle tři jako možnosti, že každá bezprostředně zcela duši s Bohem, stvořený někde předem a dodávány do těl v boží mysli, že jsou. A pak nějaký takovej jakoby průnik. On to nevěděl ani svatý Augustin, jak to je s těmi dušema, jo? Jo, že se snažíme teď říct, jak to inspirovat se mnohem větším géniem, než jsou všichni jiní géniové, svatým Augustinem. Jak si tahle ta tajemství přiblížit? V každém případě Augustin pak najde zakotvení v tom, že že zárodkem jsme v té duši Adamově přítomní všichni, v listě Římanů, kdy najde ten verš ve 5. kapitole 12. verš, že v něm všichni zhřešili. A se nechme stranou, tady teologové z vás dobře vědí, jak ten Augustin používá latinský překlad vulgátu Jeronýmovu, kde bylo in quo omnes peccaverunt, v němž všichni zhřešili, jak vlastně ten Jeroným nepřeložil to řecké evho, což nemůže znamenat in quo, ale také může znamenat per kvem nebo propterkvem, že to neznamená jenom ve kterém, ale také skrze kterého, kvůli kterému, tak dále, že to není místní určení, ale že to může být jakoby důvodový určení, kvůli. Zkrátka a dobře, zřešil pro Augustina Adam. Adamově duši jsou nějakým způsobem přítomny duše všech. A proto na základě 12. verše 5. kapitoly Římanům Adamovi všichni zhřešili. V každém případě jsou tedy po Adamovi, ať je to s tím původem duše, jak chce u Augustina, jako u všech velikánů a géniů, samozřejmě jednou větou říct, vždycky všichni tihleti autoři mají nějaký vývoj. Všichni tihleti autoři v různých dílech mají různé důrazy, to znamená, nemůžeme, musíme říct si, někde Augustin to říká takhle, někde takhle a právě u těch největších tajemstvích to neříkají vždycky stejně, že všude řeknou Pán Bůh je jeden, no tak jo, že Pán Bůh je trojice, no tak to taky řeknou všude, ale jak je to s tím původem duše, což je naše nějaká spekulace, to ve zjevení nikdy nemáme. Je to s původem duše, jak je to s tím stejně, tak proto je tam, to jsou různá. Tedy všichni lidé po Adamovi jsou hříšníci a jsou osobní hříšníci. Právě proto, že v tom Adamovi, v tom svém zárodku, jsme všichni zřešili pro Augustina, ten dědičný hřích, který třeba otcové před ním neviděli ještě jako peccatum proprium et verum, znamená jako hřích vlastní a skutečný, ale viděli to jen jako náklonost k hříchu, které člověk nutně podlehne. Proto Jan Zlatoustý v svých křestních katechezích říká, no, teď jsme vám tady řekli, a teď tam říká, proč se křtí malé děti, aby byli osvíceni, aby byli ospravedlněni, aby byli pozbuzeni, aby byli posíleni, aby byli vychováni a tak dále. A on říká, no nekřtíme malé děti proto, že by měli hřích, říká Jan Zlatou. Johannes Chryzostomos, který zemřel, byl to v podstatě Augustinův současník, ale ti se vůbec nepotkali ani teologicky, ani reálně, protože Jan Zlatoustý byl patriarchou v Konstantinopoli. Teď byl různě ve vyhnanství, v milosti či nemilosti, podle toho, zda byl v milosti či nemilosti císařovi. Jan Zlatoustý nebyl originální teolog, Jan Zlatoustý byl především kazatel, proto Zlatoustý. Jan Zlatoustý byl vlastně takovým syntetikem teologického poznání tiochijské školy s alexandrijskými vlivy. Tím, co Augustin byl naprosto fenomenální teolog. A Jan Zlatoustý říká, děti nemají vůbec žádný hřích. Křtíme je proto, aby byli posíleni, osvěceni a tak dále. Tohle samozřejmě Pelagius, že jo, a v tom velikém sporu Augustin versus Pelagius. Augustin tedy říká, to, co je ten dědičný hřích. Adam má prvotní hřích, my všichni máme dědičný hřích. A Augustin říká, že ten dědičný hřích, dětem vždycky říkám genetická chyba. Aby si to představili, to je ta naše nemoc, genetická chyba, zděděná nemoc, zděděná slabost. Takže tenhle ten hřích na základě tohoto vysvětlení původu lidské duše je skutečně osobní hřích. Tady ta hříšnost se předává tělesným plozením, předává ta hříšnost dál. Ta hříšnost se umocňuje jednotlivými hříchy všech lidí a předává se stále větší. Téhle té hříšnosti nikdo není uchráněn. Ale v čem teda spočívá ta hříšnost? Jednak ta zděděná hříšnost a jednak ta naše vlastní hříšnost. Co zase ukáže náš milovaný na Adamovi. Děje se pořád to, co udělal Adam. Co udělal Adam? Adam byl přeci stvořen tak, že své frují, své zalíbení, své vůle. Vůle se to, co se jí líbí, to taky dělá, najde v Bohu. Zatímco celý svět bude jen utý používat podle Božího příkazu. O tom jsme v poslední době mluvili nesčetněkrát. Adam měl nacházet své zalíbení v přátelství s Bohem a svět ráj měl užívat, jak mu Bůh řekl. Z tohohle stromu smíš jíst, tady toho stromu nesmíš jíst. On neměl najít zalíbení své primární v těch stromech, protože dokud má primární zalíbení v Bohu, tak poslouchá jeho příkaz, protože ví, že Bůh je víc. Jenomže Adam s Evou, lákavé na pohled a chutné kýt. Pro Augustina tam došlo k té záměně, že najednou oni našli v tom, co měli jenom používat podle toho, jak jim Bůh říká, že oni v tom našli to zalíbení, to frují. A tím pádem ta konkupiscencia, žádostivost, veškerá naše vášnivost, my tam pod tou žádostivostí můžeme vidět. To je to krásné řecké slovo, že jo. Passio je latinské, to je od pathein, pathos. No to není patos, jakože to dokládá s patosem. Ani passio není jenom utrpení, jak jsme to pak ta latina převzala, ale je to vášnivost. Pro Augustina samozřejmě ta vášnivost, by to konkupiscencia používá téměř výhradně v tom negativním slova smyslu. Žádostivost ve smyslu už ta hříšná, ale on hovoří i o bona konkupiscencia, dobrá konkupiscence. V každém případě nejde o to, že žádostivost jako taková by byla špatná, ale ona se zvrátila. Člověk má být žádostivý Boha, svět, užívat je natolik, nakolik to Bůh mu říká, nakolik to k Bohu pomáhá. Jenomže člověk tu svou žádostivost, totiž k čemu tíhne lidská vůle? Lidská vůle tíhne k dobru. Má tíhnout k nějakému nejvyššímu možnému dobru. Nejvyšší možné dobro je Bůh. Když tíhne lidská vůle k nejvyššímu možnému dobru, už nikde jinde nemusí hledat své zalíbení. Protože ho našla v nejvyšším možném dobru, v sumum bonum, což je Bůh. Když lidské vůli Bůh nestačí a chce najít ještě zalíbení, které je potom v protikladu s Božími přikázání v něčem jiném, než je Bůh, totiž v tom jezení a pití z toho zakázaného stromu, dojde k tomu, že člověk tam upne svou pozornost tím, že překročí ten Boží příkaz a tam začne, a ono si ho to podmaní. Člověk najde zalíbení najednou v tom něčem jiném než Bůh a stane se toho otrokem. A tím ta vůle je poškozena. Najednou ta vůle není svobodná, protože pravá svoboda lidské vůle je chtít Boha, v něm najít zalíbení a svět pouze používat. To je svoboda. Pravá svoboda je svoboda od hříchu. Že nemusím. Ne jak říká reklama. Když musíš, tak musíš. Pravá svoboda je nemusím. Jenomže co se stalo? Člověk tím se odcizil sám sobě, odcizil se své přirozenosti, protože jeho přirozenost je vyrobená tak, aby v Bohu našel zalíbení a svět jen používal. Aby v Bohu člověk měl frují a ve světě jen utí. Proto dojde k tomu alienácio, k tomu odcizení se člověka samozřejmě Bohu, tím ztratí Boha, ale i sobě samé. Dojde k odcizení se člověka, jeho určení, jeho přirozenosti. Už nežije v souladu se svou přirozeností, jenomže zároveň, když člověk najde zalíbení jinde než v sumum bonum, ale najde ho ve světě, co se nutně stane? Stane se sobec. Stane se sobec, protože Bůh je veliký dost pro všechny. Když jen všichni najdeme zalíbení, nikdo z nás nebude ochuzen. A když najdu zalíbení ve světě, já musím kousek světa urvat pro sebe na úkor druhých. Tohleto je známá teze, která se už zejména francouzskou filozofií od osvícenství prolíná. Docela zajímavé to ve 20. století formuloval Emmanuel Levinas. To je ta známá myšlenka, že tím už, že jsme, žijeme na úkor těch druhých. Samozřejmě nějaký způsobem, co do jakoby nějakého, to je logický, že jo, protože já musím jíst, já musím spát, já musím pít a tady na Soňu zbyde méně jídla, méně pití, méně prostoru. Takže je to logický, když člověk najde jako to sumum bonum a tam to těžiště, to neznamená, že člověk, který má sumu, našel Boha, že nemůže žít, ale když má to své největší dobro v Bohu, tak umí to pozemské dát, že když je to potřeba se rozdělit. Zatímco člověk, který najde potěšení jenom v tom světě, tak často se rozdělit neumí, ne? A je sobec. A proto Augustin dojde k tomu, že hřích není jenom aversio a deo et conversio ad creaturam, odklon od Boha a příklon ke stvoření. Hřích není jen alienatio hominis in se ipso, ale hřích je inkurvatio in se ipso. Točení se sebe samého, tedy zesobečtění. Člověk je inkurvatus in se ipso. Člověk je vtočený do sebe samé. A tohle to tedy se stalo Adamovi a tohleto se stalo díky tomu, že v Adamovi všichni zhřešili in quo omnes peccaverum celému lidskému pokolení. A člověk ztratil tu Adamovu milost, kterou Augustin a po něm všichni nazve posse non peccare, moci nehřešit. Ten první člověk, když měl to zalíbení v Bohu, tak tam nebylo to, když musíš, tak musíš. Tak tam bylo nemusím. Tedy byl schopen nehřešit, byl schopen říct to nemusím. Ale člověk, který zřešil, už tohle to není schopen.
No, proč to ten Adam udělal, když neodolal ty Evě, když mu dala to jabko?
Slávy,
nechci to jabko.
A co když nás někdo vyzve k nějakému hříchu, tak je to vždycky dokážeme?
No, tak měli bychom.
A dokážeme to?
No, někdy jo.
A dokážeme to vždycky?
No, vždycky ne.
No, tak vidíš.
Hodně věcí. Ale jak to, že to nemáme po Evě taky, těch hříchů?
Protože Adam byl praotec, to ti otcové zejména pak vykládají, že Eva sice svedla, ale Adam to udělal, on to jedl i Adam. No věděl, my tady řešíme, písma svatého věděl, protože on přeci odpovídá, žena odpovídá hadovi, ze všech stromů jíme, smíme jíst a tady z toho nesmíme. A had odpovídá, no to ne, to vám Bůh řekl a tak dále. Věděl to. To zase podle písma svatého věděl. Samozřejmě tohle to rozbírají rádi ti otcové, jak to s tím Adamem, s tím Evou, kdo zřešil víc a kdo zřešil míň. Můžeme se zpovídat z každého neužitečného slova, já to začnu mít za chvíli depresi. Člověková svoboda, i to liberum arbitrium, svobodné rozhodování, je pro našeho milovaného zjevně pouze zdánlivá. Jistě, že zdánlivá, protože je to zdání. Člověk si myslí, že se rozhoduje svobodně, jenomže on se nerozhoduje svobodně. Ani to liberum arbitrium není, on to jako koncept. Samozřejmě Augustin stále rozlišuje, že máme liberum arbitrium, schopnost se rozhodovat, ale nemáme libertas, nemáme svobodu. Nicméně ani to liberum arbitrium nemáme libertas, pochopitelně to dá rozum. Jo? Je to pouze zdání svobody. Když někdo si myslí, že svobodně se opije třeba, že to je jako moje svobodné rozhodnutí, no tak není to jeho svobodné rozhodnutí. Podmanil si ho ten chlast. Ten ho dostal, že jo. Démon alkohol, což teprve Requiem for a Dream, Requiem pro sen. Šokantní film, ale film výborná antizávislostní reklama. Člověk není-li schopen svobody, tak není, je-li otrokem té žádostivosti, když musíš, tak musíš, tak není schopen skutečného dobra. Proč? Protože je tam to pořád to, když musíš, tak musíš. Není schopen té svobody a tedy vždycky jeho jednání je vždycky nějaká tahle ta motivace kvůli sobě. Díky tomu, že člověk je otrokem své žádostivosti, tak není schopen se té žádostivosti zbavit a proto není schopen skutečného dobra, protože skutečné dobro vyžaduje integritu pro Augustina a vyžaduje přilnutí k absolutnímu dobru, jímž je Bůh. Tady je pak kořen vlastně toho, co pak zradikalizuje mnohem více ještě Martin Luther, že člověk není schopen bez milosti žádného spásného dobra. No to pak zradikalizuje na začátku novověku Martin Luther. Člověk, který není schopen skutečného dobra. Ono tohle to má i určitou logiku. Když vezmeme ten biblický citát, to nekladení všeho až na druhé místo. Proč? Protože člověk, když neklade na první místo Boha a něco jiného, tak je v nebezpečí, že ty druhé, i třeba své děti a lidi kolem se bude milovat jako kvůli sobě, že oni budou objektem jeho seberealizace. Zatímco, když naše lidská vůle se už primárně seberealizuje v úvozovkách, to je strašně ošklivé slovo, v Pánu Bohu. A pak navíc, když se seberealizuje v Pánu Bohu, tak okamžitě se promění, protože pozná, že i Boha musí milovat pro něj samého. Ale v tu chvíli už bude svobodná od sebelásky, která se někdy nazývá láskou. Kdy se lidi mají rádi jenom proto, že jim to něco dává. Jim. Tak někoho mám rád, protože je to příjemný mně. Láska začne být opravdu. To neznamená, že to taky může být jako aspekt lásky. Samozřejmě láska je vzájemná. To je to amor mutus, samozřejmě. Ale ta opravdová láska se osvědčí i tehdy, když mi to přestane něco dávat, že pořád mám stejně rád. To je ta pravá láska. Jo? A toho je člověk schopen jenom tehdy, když jako primárně najde svou první lásku v Bohu. Samozřejmě to dokážou i lidi, co Boha neznají, když najdou v takových věcech jako primárně svou lásku v absolutní lásce. Že? To je taky Bůh, jo? Absolutní dobro a tak dále. Jo? Nemusí si to vždycky pojmenovat Bohem, byť to Bůh vždycky je. A to už jsme daleko od našeho milovaného. Člověk, který díky tady tomu alienácio, díky té pokažené vůli, rozdvojené vůli, člověk není schopen dodržovat ani obsah božích přikázání mnohdy. Člověk řeší. Natož je formálně naplnit jejich skutečným smyslem, totiž láskou. Vidíme, Augustin říká jo. Zákon ukazoval hřích, možná někdy jako policajt ještě dokázal člověka jako udržet, co má a nemá dělat, ale ještě nedával tu vnitřní sílu, sílu Ducha Svatého, proto jsme teď měli letnice. Tabene letnice, židé slavili dání Tóry, ta genialita. Dějin spásy, opasše, vyvedení, Ježíš stal z mrtvých. O letnicích, svátky dání Tóry, zákona, byl seslán Duch Svatý, jako síla zákona, jeho dodržování. Člověk, který není schopen, pořád v zákoně staré a proto mu musí být nějak pomoženo. Musí být nějak pomoženo a ta pomoc musí přijít od Boha. Protože jenom Bůh může člověka přivrátit zpátky, napravit rozdvojenou vůli, zachránit. Zákon, Mojžíšský zákon, už byl takovým prvním krokem k tomu, ale ještě zjevně neměl tu sílu. Tady Augustin zjevně navazuje na apoštola Pavla, zejména na jeho koncepci, listu Římanům. Zákon poukazoval na hřích, usvědčoval. Proto ten Pavel, že když jsme jenom pod zákonem, tak jsme usvědčeni z hříchu a nic z toho. Tohle je ten důvod, jo? Že on byl přesvědčený, že zákon usvědčuje z hříchu, ale sám ještě tu sílu nedává ho překonat. A proto tak kritizoval ty, co jenom pod zákonem chtějí být, jenom. Ještě pak je otázka rituální teorie, ale to je strana. Musí se něco stát. A samozřejmě to něco, příchod Krista Pána. Něco, co překoná tu hříšnou žádostivost. Co člověkovu vůli znovu naučí mít zalíbení frují Bohu a ne ve světě a svět jenom utíjí, užívá. A dostáváme, byl-li první krok alienatio hominis anep, důvod Augustinovy kristologie v hříšnosti člověka, tak se dostáváme k druhému kroku našeho povídání, první části našeho názvu, admirabile commercium anep obsah Augustinovy kristologie. Admirabile commercium známe to i z liturgie, zejména z velikonoční. Všemohoucí Bože, činíš s námi podivuhodnou výměnu. Bereš na sebe naši smrt, nebo přijímáš, co my ti přinášíme a dáváš nám svůj život, dáváš nám sám sebe. Admirabile commercium, tam si myslíme, že je to komerci. Podivuhodná směna, komerce je směna, že jo, původně commercium, mercatus, že jo, trh, ne, tam si nějaký to mercatus a kon jako spolutrh, to znamená směňujeme, my jsme trhovci a směňujeme to zboží, ty mi dáš husu, ti dám slepičku. Takže commercium, ale tady je to podivuhodná směna, podivuhodná výměna. Kristus je mediátor Dei et hominum, to je výraz pavlovský zase pochopitelně, který Augustin nesmírně rád použil. Mediátor Dei et hominum, prostředník mezi Bohem a člověkem. Mediátor Dei, jedna slavná encyklika Pia 12. Tedy hříšnost člověka plus ten podivuhodný úradek, jak jsme říkali. Kdo se stává nástrojem? No, zase nechme stranou tu trojici. Unus ex Trinitate, jeden z trojice. A proč to vlastně mluvit jakýkoliv, a pak jenom přiměřenost syna a tak dále. To je jedno. V každém případě nástrojem se stává druhá boží osoba. Jak řeknou pak středověcí teologové, to je ta nejpřiměřenější. Bonaventura, což byl takový největší středověký Augustinián, byl františkán samozřejmě, řádově, ale teologicky to byl největší křesťanský platonik scholastiky. Bonaventura z Bagno Reggia. Já znám jenom jednou. Město v Umbrii, který je na pískovcový skále a ta skála se postupně zvětrává, to město se rozpadá, padá do údolí postupně, už je tam jenom takový torzo. Je to jako na vohlodaném zubu, jako korunka na vohlodaném zubu. Ten dům sva, kde se svatý Bonaventura narodil, už má jenom tu stěnu jednu, ta, co ještě jako je do toho města, za chvíli už nebude ani ta, protože spadne. Že? Druhá boží osoba, boží logos nebo sapientia dei, je samozřejmě o ním logem, slovem, jímž stvořil Bůh svět. Teď konečně ocitu už našeho milovaného doslova. Pevně to z nějakých jeho katechetických spisů, nevím, jestli je to tady ta příručka De Fides Spe et Caritate, neboli Ad Laurentianum, ale nepoznamenal. Pevně věříme a věrně vyznáváme, že Otec splodil slovo, totiž moudrost, skrze kterou jsou stvořeny všechny věci. Svého jednorozeného syna, jediný jediného, věčný spoluvěčného, nejvyšší dobro, dobru sobě rovné. Slovo od samého počátku je mediator dei et hominum. To je Augustin nejčastější používaný christologický titul. Ale vtělením kvůli lidskému hříchu se stává zároveň mediator dei et hominum in forma servi. Prostředník mezi Bohem a člověkem způsobem otroka, způsobem služebníka. Augustin tady říká to, co říká celá teologická tradice. A má-li tedy být skutečným prostředníkem a spasitelem, tak jak z logiky prostředníka vyplývá, musí být plně to i to. Musí být plně Bůh i plně člověk, říká náš milovaný. Prostředník mezi Bohem a člověkem musí mít vše, co ho činí podobným Bohu i člověku. Neboť kdyby byl podobný jen člověku, byl by daleko od Boha. Kdyby byl podobný jen Bohu, byl by člověku vzdálen a nemohl by tak být prostředníkem. Ta zkušenost toho bytí prostředníkem první generací křesťanů, která jasně potvrdí ta zkušenost. Pán Ježíš je opravdu pravý Bůh, protože kdyby nebyl pravý Bůh zároveň, jako je pravý člověk, tak by nemohl být skutečným prostředníkem mezi Bohem a člověkem a vykupitelem. Když dneska mnohdy děláme, my ne snad, ale dělá se z Pána Ježíše jenom pouhý, zvláštním způsobem Bohem obdařený, Bohem naplněný člověk, ale ve své podstatě jen člověk, tak pak nemáme prostředník mezi Bohem a člověkem. Protože z toho výrazu prostředník, řecky mesites, latinský mediátor, ten, který je na obou stranách stejně, ten most, člověk i Bůh. Nástrojem toho vykoupení a prostřednictví se stane Kristovo přijaté lidství. Náš milovaný říká o Kristově přijatém lidství. Ježíšovo lidství je samozřejmě stvořené z duše těla. Ježíšovo lidství je mixtura anime et corporis. Smísenina, to krásně říká, mixtur. Smísenina duše a těla. To lidství Ježíšovo je s božstvím tvoří jednu jedinou osobu. Una in utraque natura persona. Jedna v obou přirozenostech osoba. Lidství je spojeno skrze duši, že? Ten primát duše s božstvím. To znamená logos je spojen s duší a s duší je spojeno tělo. Ale to skrze co je ta duše. Slovo boží není přímo podle Augusta spojeno s tělom, ale skrze duši. Mediante anima. Ale tím, že je to mixtura, tak je to samozřejmě jednota. Kristovo lidství je samozřejmě bezhříšné. Tady Augustin mimo jiné odůvodňuje panenského početí, odůvodňuje bezhříšnost Kristova lidství. Proč? Proč tam není to tělesné plození? Samozřejmě tady se pak by mu moc neúplně sedělo to ratione seminum, že jo, sam pochopitelně. Tady, kde zdůrazní zase to plozením, že se předává duše, tak tady se říká, že tam není to tělesné plození a odůvodňuje tu bezhříšnost Ježíšova lidství tou absencí tělesného plození, že byla Panna Maria počala z Ducha Svatého. Proto je i Kristovo lidství. Tady pak jsou všechny ty středověké úvahy Tomáše Akvinského, že jo, o těch tom milosti plném Ježíšově lidství, že jo, tady, že právě ta bezhříšnost, to spojení s tím logem a tak dále. Kristus nepřijímá hřích,
ale přijímá důsledky té nemocnosti. Dobrovolně, tedy milosti, plně pouze milosti, především důsledky smrt. Kristus tedy je bezhříšný, ale přijímá tu nemoc. Sám nezavinil, nemá vinu na ní, ale přijímá. Dobrovolně se jakoby ne nakazí. Právě nemůžeme říct nakazí. On dobrovolně, je to něco, jako kdybych Augustin by to vyložil tak. No představte si to, přijmete pupínky neštovic, ale v krvi ty neštovice jako nebudou. Přijměte si to, že přijmete umírání na AIDS, ale v krvi ten HIV virus a v tělních tekutinách, kde všude se pohybuje, nebude. Jo, něco takhle, jako, takhle si to můžeme představit, jak to ten Augustin přijímá, že pán je, a nejenom Augustin, že obecně jak to je. Pán Ježíš přijímá jako všechny ty projevy té nemocnosti, bolavou nohu, ale přitom nebudu mít zlomenou tu kost. Ale nebudu přijmu to pajdání, přijmu tu strašlivou bolest, přijmu ty otoky, ale kost vlastně zlomená nebo. Ale u těch infekčních nemocí je to asi jako lepší to vysvětlení, že přijme všechny ty projevy těch infekcí, ale v té krvi ten infekt nebude. To všecko je z obrovské lásky. Já tady přečtu text. Pro tebe totiž se Bůh stal člověkem. Byl by zbýval, navěky zemřel, kdyby on by se byl nenarodil v čase. Nikdy bys nebyl osvobozen od těla hříchu, kdyby on byl nepřijal podobnost těla hříchu. Věčná by byla tvá bída, kdyby on nebyl učinil toto milosrdenství. Nikdy bys nebyl znovu ožil, kdyby on by se nestal soudruhem tvé smrti. Zmizel bys, kdyby on se neponížil, zanikl bys, kdyby on nežil. To je krásné slovo. To je krásné kázání Augustinovo. Tímhletím, že Kristus tohle udělal, člověk je milosti plně ospravedlněn. Aby i v našem těle bylo ospravedlnění skrze milost. Nicméně není to automatické. A tady už se samozřejmě dostáváme do té nejtajemnější, jak říká Lenka Karfíková, nejtemnější části Augustinovy nauky. Znovu zdůrazňuji, Lenka Karfíková je naprosto top autorka, největší znalkyně u nás. Ho nemá aspoň moc ráda. Ona o něm píše úžasně. Ona uznává jeho velikost. Ona samozřejmě uznává jeho velikost, protože Lenka Karfíková je naprosto top autorka. V té nauce o predestinaci a myslím si, že mu trošku křivdí, trochu asi háklivá na to, když někdo řekne nějakou představu a domyslí ji nějak, jenomže to k té velikosti těch velikánů patří, že oni to domyslejí, ale přitom neabsolutizují. A on se, když Augustin hovoří o predestinaci, že tam, co to predestinace, přeturčení, on vlastně, my to budeme hned mít zdůraznit tu nauku o milosti, že i ta, nejenom ten fakt Kristova vykoupení, ale i ta distribuce jednotlivým lidem musí být zcela bez jejich zásluh, těch lidí, aby bylo zachováno, že v to je milost všecku. A samozřejmě Augustin, když to domyslí a teď jako říká se, ale někdo je opravdu zavržen, no tak vzhledem k tomu, že to bez zásluh a zejména v těch pozdních spisech tenduje ten nauce o přeturčení. Ano, opravdu Bůh musel někoho na základě svého nevyspytatelného úradku přeturčit ke spáse a někoho zavržen. To on toho skutečně v pozdních spisech více méně to takhle asi řekne v raných spisech. Ne, tam to je na základě předzvědění, že Bůh na základě své všemoucnosti zná to rozhodnutí člověka, jenomže Augustin potom jak chce zdůraznit, že ale i to rozhodnutí člověka musí být milostí. No tak to vlastně také domýšlí. V zase celá ta nauka o přeturčení Augustina, než se jí zabývat, jako jestli, ale je to jeho snaha ukázat velikost milosti, že všecko musí být milost. To je zatím. Proto ta vyextremizace je zase vždycky. Když se s někým hádáme, my to víme. Když se hádá Vašek se Sonou. A samozřejmě, na tu blbost pak začnou děsně lpět a přitom každý ví z nich, že to je blbost a že jako v podstatě by to mohlo být i jinak. A víte to už přitom, ale abyste zdůraznili ten svůj koncept, tak zdůrazníte strašně moc ten svůj náhled. Augustin tedy říká, nejsou to naše zásluhy, které by předcházely, kvůli kterým by Boží syn byl zemřel. Vůbec to nebyly naše zásluhy. Byla to pouze obrovská Boží milost, obrovské Boží milosrdenství. Právě tohleto podivuhodné přijetí toho lidského údělu, následků infektu, ono admirabile commercium. Kristus bere naše lidství přinášející smrt, aby nám dal podíl na svém božství dávající život. Tohleto, samozřejmě Augustin není první s tím, to je taky, tak se to stalo hlavně, že jo, pochopitelně. To je apoštol Pavel, všichni jsme zbohatli z jeho chudoby, on se stačuje a potom už od Ireneje dál se to jak červená linka line celými dějinami teologie.
A svatý Atanáš ve svém spise De verbo incarnato, děleném slově, formuluje slavně: Bůh se stal člověkem, aby člověk se stal Bohem. A Augustin samozřejmě jde v této linii na západě v latinské teologii to velice zdůrazní a řekne, tohle je jeho jedno krásné kázání. Tady to mám i poznamenáno, je to sermo guvel ferbitanus, hlava třetí. Vždyť kdo je Kristus? Ne-li to slovo, o kterém se praví, na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. To jsme, jak to je, co jsme říkali na začátku. Kos je mediátor, dei et hominum, činná ruka Boží, jak už řekne Irenej. Toto Boží slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Kristus by totiž nebyl mohl za nás zemřít, kdyby od nás nepřijal smrtelné tělo. Tak mohl nesmrtelný zemřít, tak chtěl dát smrtelníkům život. Než nám dá účast na svém božství, stal se napřed účastným naší chudoby. Neboť my jsme v sobě neměli zdroj života, on v sobě neměl smrt. Přečtu i latinsky, to je krásný. Namnek unde vivremus, nos habebamus de nostro, nec unde moreretur ile de suo. My jsme nemohli ze svého žít, kdyby on nebyl ze svého umřel. Vzájemným sdílením tak s námi Kristus učinil podivuhodnou směnu. Mírum pro inde nobiscum egit mutua participatione commercium. On si od nás vzal, co mu přineslo smrt, nostrum erat unde mortus est, my od něho budeme mít život. Ilius erit unde vivamus. To je krásné, ne? To je to kázání. A tenhle ten dar uskutečňuje prostřednictvím Ducha Svatého, který je tou boží amor, láskou, boží dilekcio, zalíbením. Člověk má stále větší zalíbení božích věcí, uskupňující k lásce. Ten Duch Svatý nám vlit do srdce, skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Augustin rád cituje tenhle ten pátý verš páté kapitoly Ad Romanos, listu Římanů. Proto jedině Kristus je prostředníkem mezi Bohem a člověkem, jedině Kristus je dárcem milosti, tedy dárcem Božího ducha, přičemž konkrétním nástrojem tohoto dárcovství se stává Kristovo přijaté lidství a to pokračuje v církvi. Tady jsou základy, lidství Kristovo dává ducha, lidství pokračuje v církvi, tady jsou základy Augustinovy nutnosti církve. Kristus je donátor grácie, dárce milosti. A jakými způsoby to milost Ducha Svatého dává? Právě skrze své lidství, které má pokračování v církvi. Proto církev pro Augustina je civitas Dei, obec Boží, která spolu s božstvím Krista jako corpus Christi, tělo Kristovo, tvoří unus et totus Christus, jeden a celý Kristus, tedy celý Kristus pro Augustina, Kristus božstvím i lidstvím, ale k tomu lidství teď nutně patří církev, protože Kristus ji nazval svým tělem. Znamená, Kristus je plný jenom ze svojí církve, protože církev je tělem Kristova. Tady jsou ty nejvlastnější kořeny, kořeny toho, proč v církvi, proč nutnost, spásná nutnost přítomnosti k církvi a tak dále. Samozřejmě Augustin ví, že je i ecclesia in cordibus, církev pouze v srdcích, ale k tomu se dostaneme. Ta nutnost je proto, protože už od Irenée to tak je a s Augustinem jsme už 100 let po ediktu milánském. Augustin žije 354 a 430. Edikt milánský byl 313. Zrovnoprávnění de jure, ale de facto, ze státnění. Učinění křesťanství státním náboženstvím de jure, až se to stalo koncem století 4. To na době Augustinově, ale už to tak je, to už je i po ediktu Graciánově, Teodosiánově na východě. Augustin je přesvědčen, že tím, že církev už je rozšířena po celém okrsku zemském, tak každý má osobní povinnost do ní vstoupit. Augustin říká, sed ipse, týž Bůh své evangelium všem dal, aby ho pili a rozšířil ho po celém okrsku zemské. Podle se stalo, že evangelium je rozšířeno, aby z něj lidé čerpali, čerpali po celém okrsku zemském, tak vlastně člověk už se může z té masa damnáta, masy zavržených, vymanit jen skrze církev. Skrze církev, skrze svátosti, které církev zprostředkovává. Tedy člověk je masa damnáta. Je ta vůle rozdvojená. Potřebuje Boží pomoc, to udělal Kristus. Tadle Boží pomoc pokračuje civitate Dei, sive in ecclesia, obci Boží neboli v církvi, přičemž eminentními způsoby uskutečení aktualizace této milosti jsou samozřejmě sakramenta, signa rei sacre. V nauce o svátostech jsme už mluvili. Svátosti jsou ta signa rei sacre, znamení svaté věci. Jenomže to slovo znamení pro Augustina znamená bytí, protože celý svět je signum dei, je znamení boží, jo? To je bytí, to je to per participatione. A tam je ten krásný výrok, činí to, co, ale já to přečtu latinsky, protože to česky není tak hezký. Efficium quod figurant significando causant. To znamená, činí to, co znázorňují, znamenajíce to způsobují. Činí to, co znázorňují, svým znamením, svými svátostnými znameními to způsobují. Asi to by bylo lepší. No, to znamená, voda znamená život, tak to jako znázorňuje, že a opravdu v tom křtu je život. Tím křtem to polití, to je to znamení, to opravdu způsobuje, že máme ten boží život. Je to tak, ne? To je třeba u té vody jasný. Eucharistie, chleba, jídlo. Znázorňuje jídlo, znázorňuje něco tělesného. Tím, že to přijímáme Eucharistii, tak jíme Boha a pijeme Boha. Když u toho křtu je to znamení nejmarkantnější, asi samozřejmě. Stejně olej, že jo, pomazání, birmovaný olej. Co znamená? Znamená, že znázorňuje, že proniká něco do hlouby. Znázorňuje tím, že je to, tím, že do toho vstupí Bůh, že to přijímáme, tak to taky způsobuje, že Bůh se vstupuje do hlouby, proniká. Mezi svátostmi je to samozřejmě především křest a zase díky osobní hříšnosti, tady jsou pak ty důvody, proč Augustin právě řekne, že se musí křtít quam primum, co nejdříve. Křest, ten, který vysvobozuje milosti, dárce milosti, z masa damnáta, z masy zavržený, zbavuje dědičné viny a trestu, vykupuje z civitas diabolí, dává milost, vlévá lásku Ducha Svatého do srdce, uschopňující do té doby rozdvojené vůli, aby byla najednou schopná lásce k Bohu, amor dei. To je to, že najde to první zalíbení, úskve ad contemptum sui, až do zmaření sebe samého. A to je to, proč první lásku máme najít. Protože když máme Boha, tak jsme schopni úskve ad contemptum sui. Jsme schopni sami sebe zmařit. Proč? Protože naše duše už našla Boha, ty miluje pro něj samého, protože když najde Boha, tak se promění. A zároveň tedy už nelpíme na svém životě, už nelpíme na svých penězích, už nelpíme na své energii, už nelpíme vůbec na ničem a jsme schopni to dávat. To je ten contemptus sui, zmar sebe samého, k němuž nás vybízí. List Filipský, 2. kapitola. Zatímco ten hřích je amor sui, úskve ad contemptum dei. Že člověk miluje jenom sebe až do zmaření Nietzscheovského, Bůh je mrtev. Tady vidíte to, opravdu jak to tak je, když ten Friedrich Nietzsche postuluje sám sebe jako übermensch, nadčlověk, superman, zboští sám sebe, tak nutně řekne, Bůh je mrtev. To je jenom Friedrich Nietzsche mě v té filozofické rovině ukázka uskuteční, co to je amor sui úskve ad contemptum dei. Zboští sebe, miluje jenom sebe a řekne, Bůh je mrtev. Tím, co když člověk najde pokoj v Bohu, tak jako už nelpí na sobě. A to proto láska k Bohu vede k lásce, ke světu. Proto pán Ježíš může říci, no kdo neklade tátu, mámu, děti, pole, až na druhé místo, no není mě hoden. No on není hoden ani jich, že jo, potom. To, co našim uším zní strašlivě, pustit děti, ne, teď to myslíme alegoricky, opustit v tom primátu své lásky. Opustit v tom primátu své lásky, své děti, své ženy, pro ženy své muže, všechno, když své přátelé, jako opustit, zamilovat si Boha, tak my se k ním pak vrátíme, že jo. Vlastně ten exitus a reditus se stane v nás, že jo. Že tak, jako to je, že celý svět o Bohu a přichází, aby se k Bohu navrátil, tak my, to je celý duchovní život, jako se dojdeme k Bohu, abychom se k světu navrátili už jinak. Právě s tou záměnou frují a utí, že když totiž člověk najde jakoby Boha, najde jako první svou lásku, ty svý děti, svý manželé, své manželky, své přátelé, už nebude milovat opičí láskou jenom, ale opravdu, úplně opravdovou. To je něco, že jo, teda musím v tomhle tom. To mě přijde naprosto teda geniální. Protože člověk, jak pak uvidíme za chviličky, začne už i toho člověka milovat non propter suum sed propter deum, kvůli Bohu. A když si dosadíme za toho Boha lásku, tak to je ta opravdová láska, no. Protože tam totiž jde o ty vzájemný lásky, když miluje všechno pro ně, že už si je nepřivlastní. Co milujeme, své přátelé si už nepřivlastníme. Když ta nás láska spočívá v Bohu, tak už si nepřivlastníme ty přátelé a jsme schopni je milovat svobodně a opravdicky a zcela a všechno jim dávat pro ně. Kristus je pro tohleto všecko ta vera religio, pravé náboženství. Tady je celá ta Augustinova nádherná vize dějin spásy, pavlovsko-augustinovská, kterou známe, kterou jsme si už připomněli. Na začátku od Adama dál to bylo sub peccato, pod hříchem, esse sub peccato. Když přišel zákon mojžíšský, bylo to esse sub lege, bytí pod zákonem. Když přišel Kristus prostřední, který dal tu sílu, znovu záměny hodnot frui a utí, tak to bylo esse in gratia, bytí v milosti. A když tohle člověk dokáže, přijme tu milost, na nás ji přijmou, budeme hned mít hned příště. Tam je to admirabile consortium, to jak to udělat. Tak člověk, když takhle umře, tak může dojít in pace do stavu koje. A proto je nepokojné naše srdce, dokud nespočíne. In quietum est cor nostrum. Donec nekvieskat. In dum dokud nespočíne, nekvieskat, že ho spočinou to odpočíne. Tobě Bože. Tady taky jako vidíme, každý může dát jenom to, co má, to, kde našel svůj poklad. Tak to jsme schopni dát. Ne, teď každý dáváme to, co vidíme, že je náš poklad. A když najdeme poklad v Bohu, tak můžeme dát Boha. Ale my ho tam nejdřív musíme najít. Říká už Akvinátus, Tomáš Akvinský, člověk je schopen ze své přirozenosti dát jenom to, co má. A je to platonské habere deum vlastnit Boha. Tady rozumíte, ono vlastně Boha se nedá vlastnit, ale v tom frují. Augustin řekne habeo deum, mám Boha. Jo, protože když tam, to je ta vůle, která se to musí přece jako, že tam zakotví v tom Bohu, že tam tu kotvu hodí, tak ho jako má vlastně. Člověk má to, co chce, to, k čemu přilne, je to tak, prostě člověk má to, k čemu přilne, to má. Přilnu k Bohu takovou jako do jisté míry v úvozovkách antropomorfně a naprosto nepřesně a řečeno ho mám. Když ho mám, tak ho můžu taky dát. Proto jako je to i důsledek té opravdové lásky k lidem. Primárně tady najednou rozumíme to, co nám v evangeliu může přijít malinko sobecké, co prospěje člověku, když získá celý svět, ale svou duši ztratí. My to můžeme chápat takhle, no já když chci pro svět získat Boha, tak svou duši nesmím ztratit. Tak já musím být svou duší u Boha, abych mohl dát toho Boha. A vlastně nechtít být u Boha je sobectví kvůli světu, protože já mu toho nedám toho. To je samozřejmě obrovské pokušení pro nás. A tamhle Jáhen Jakub za chvíli bude taky kněz, dělá duchovní cvičení. Teď. Tak jako to je obrovské pokušení pro nás, že kašlat na svůj duchovní život jako kněží. Jenomže pak těm lidem nedáme to, co jim máme dát, to, k čemu jsme povoláni jim ho dát Boha. Jistě, že ho dáme svátostně, ex opere operato, ale pak je tady ještě celá ta oblast ex opere operantis. A v této oblasti máme dávat Boha taky. To je všechno naše učení, mluvení a tak dále. Tady jak se musíme starat o svoji duši. Nesmíme zanedbávat duchovní život už kvůli těm druhým. Máma nemůže zanedbávat duchovní život, protože dětem má dát Boha. A méně někdy v té praxi, praktickým úklidu třeba je více, protože si udělám čas na duchovní život a pak těm dětem dám víc Boha než čistý porož. A já říkám, že děti mají chodit ve špinavých ponožkách. Jo, ale aby ty mámy třeba, protože tady jsou mámy, že? A i tátové tady jsou. Tak by vnímali, že stejně to nejcennější, co svým dětem a v případě třeba smíšených manželství, svým manželům, je třeba věřící, nevěřící, jeden, druhý, tak to, co můžete zprostředkovat, je Bůh. Bůh. Já si myslím, Moniko, že když člověk má jako tu prioritu takhle, tak umí pak i dobře rozlišit, jako to vůbec neznamená v praxi, že teď jako se budeš modlit 14 hodin denně. Ale to tak nemyslím, ale jako mít tu prioritu jako srdci. Klasická morálka tohle to krásně nazývala svým optio fundamentalis. Základní rozhodnutí. Znamená to první, to, co třeba v zpovědních zrcadlech je a čemu člověk nikdy nerozuměl, je Bůh na mém prvním místě. A to první znamená to, o co hlavně jdem. My jsme měli úžasného spirituála v konviktu před miliony let, když jsem byl otce Bernarda Řížského. Ten, no, to úžasný, víte, tady on pochází z Boleslavy. Tady má pohřbený rodič. A on vlastně říkal, o co jde, že to je ta hlavní otázka, o co jde. Tak, jo? A jako u Moniko není, já teď nemluvím o praktickém outputu, ale o tom, stejně jako, já to říkám jako příměr, když někdo mluví o tom, už je ta situace taková, že v neděli opravdu nemůže jít do kostela, tak já říkám, poznáš to jenom tehdy, když opravdu budeš do toho kostela chtít jít. Jenom tedy správně poznáš, když to teda opravdu za nějaký situace nejde. Myslím si, že když to jako jde mi to první, to vůbec nic nemění na té praxi,
To se nemusí nic jako úplně změnit. Já vím, ale tak to je stejný. Moniko, tu otázku asi přece kladu stejně jako ty, akorát jinak, že jo? Že ono je to u kněze stejný, tak co, má se kněz jít modlit, anebo má někoho vyspovídat, připravit kázání, někoho navštívit, někomu zatelefonovat, něco udělat, a teď vůbec nemluvím o těch dálešenářům pro auta, zkontrolovat, jestli zbíječkou nebo byli zeď a podobně. Jo, ale to je úplně stejný, my jsme na tom stejně, ty jsi na tom stejně jako já. Jo, akorát ve svým poslání, ale jakoby to ten primát, já to tak... My teď se snažíme říct, jako jak to udělat, co to znamená. Jo? Odevzdávám se ti, Bože, krásná modlitba svatého Ignáce, vezmi si, pane, všechnu mou svobodu, můj rozum, vůli i můj cit. Terezička z Lizie, chtěla bych být hračkou v jeho ruce. Jo? To budeme mluvit až příště a jde o to, jak to udělat prakticky. A Augustin, domnívám se, nám k tomu dává klíč tím zalíbením. V čem máme zalíbení? Protože naše vůle chce to, co se jí líbí. A ne, dokud nenajdeme zalíbení v Bohu a božích věcech, v těm nejširším smyslu, no tak nemůžeme odevzdávat žádnou vůli, protože stejně pak někde uděláme něco, co si chceme dělat my. Jo, proto to zalíbení je zásadní koncept. Člověk je stvořen, taková ta odporná fráze někdy, člověk je stvořen ke štěstí. Ale když najdeme to štěstí teda v Bohu, no tak pak mu tu vůli máme sílu odevzdat. Jak nám říká, pokud jenom víme, že máme Bohu vůli odevzdat, ale zalíbení máme všude jinde, to je ta situace pod zákonem. Zákon taky říkal, co máme dělat. Ale pak musí přijít ta milost Ducha Svatého, těšitele, parakléta, osvěžitele, která nás naučí tomu zalíbení. No to taky je, to nařízení nám pomáhá ukázat ten smysl, než k tomu dospějeme sami. A nařízení my potřebujeme kvůli své slabosti. Právě, že veškerá přikázání jsou kvůli naší slabosti, aby nám pomohla ukázat, kde ta láska je. Neseme, to bude hned příště, že jo, o tom, jak neseme ty následky ještě pořád. My jsme zatím pouze v první části našeho povídání.
Teď a tyhle jsou pudylické.
Pudy?
Pudylické.
No v té konkupiscenci, že jo, ty jsou s tou vůlí, že jo, že člověk tu vůli přijel
k tomu, nebo nemá.
Co mu říká, když musíš, tak musíš. Děkuju vám za pozornost. A když se dohodneme ty úterky, co tady budeme, nějaký alternativní kluby, klubíčky, tak jako...
Klubíčky.